ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлерге тоқталамыз. Алдымен Рум сүресінің 23-ші және 24-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва мин аятихи манамукум биллейли ван-нахари ва битигаукум мин фадлих. Инна фи залика лааятин ликауми йасмаун. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
Күндіз, түнді ұйықтауларын, сондай-ақ Алланың кеңшілігін іздеулерінде оның белгілерінен. Күдіксіз, бұларда тыңдаған қауым үшін белгілер бар. Сендерге үрейлену, дәметі түрінде нажағайды көрсетуі, көктен жаңбыр жаудырып, онымен өлгеннен кейін жерді жандандыру да оның белгілерінен. Рас, бұларда ойланатын халыққа үлгілер бар. Алдыңғы бағдарламада Құран Рум сүресінің кейбір бөлімінде Құдайдың адам мен әлемді жаратудағы белгілерін атағанын айттық. Бұл аяттар солардың адамның өміріндегі келесі екі үлгісіне сілтеме жасап, сіздер үшін ұйқы қарапайым іс болып көрінуі мүмкін. Алайда тәулігіне кезектесіп келетін сол ұйқы мен ояну адамның қуаныш және көтеріңкі көңіл күймен өмір сүріп, жұмысын жасап, шаршаған кезде демалу үшін Құдайдың хикметінің белгілері саналады. Егер адам ұйықтамайтын болғанда, әрдайым шаршап шалдығып, тіршілігін жалғастыру үшін қажет көңіл күйден кенде болар еді. Аспандағы найзағай мен күннің көркіреуі де кейде адамдардың қорқынышы мен үрейіне себеп болады. Ол адамдар мен жан-жануарлар және өсімдіктер соған тәуелді жаңбыр жауатынның алдындағы белгі. Бүгінде мұнай өндіретін зауыттардан мұнай мен газды қалалар мен ауылдарға тасымалдау үшін трубалар тартып, жерді бұрғылап, құрылғыларды сақтау үшін миллиардтаған доллар қаржы жұмсалады. Бірақ Құдай табиғи бір жүйеде теңіздер мен мұхиттардың суын, желдің соғуы мен бұлттардың қозғалысы және жаңбырдың жаууы арқылы жер тұрғындарының ықтиярына тегін беріп отыр. Сондықтан жаратушының сансыз нығметіне шүкір айтуымыз үшін, солар туралы аздап ойланғанымыз үшін. Осы аяттардан үйренетініз. Алланың нығметтерінің жанынан жай өтпейік. Ұйқы мен сергектік жүйесі, Алланың нығметтерінің жанынан немқұрайдылықпен өтпейік. Ұйқы мен сергектік жүйесі, Алланың үлкен нығметтерінің бірі. Халал азық тауып тұрмыстың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін еңбек ету дін табыстаған әрі мақұлдайтыныз. Аспандағы найзағай жаңбырдың жаууы мен жер бетінде өсімдіктердің өсуі кездейсоқ іс емес. Бұл табиғи құбылыстардың барлығы әлемнің пәруардігері тарапынан нақты жоспарланып есептелген. Құдайтану ғылым мен ой және ақыл негізінде болу керек.
Аллаһумма салли
Rum Suresinin 25. ayeti.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ
Көп пен жердің оның әмірінде тұруы да оның белгілерінен. Сосын сендерді жерден бір шақырумен шақырған сәтте дереу сендер шыға келесіндер. Алдыңғы аяттарда аспан мен жердің жаратылысына сілтеме жасалды. Бұл аят солардың тұрақтылығына сілтеме жасап, адам олардың терендігіне әлі бойлай қоймаған аспандық үлкен денелермен ашқан миллиардтаған жұлдыздар мен планеталар нақты бір тәртіп бойынша қозғалып айналады. Егер олар жолынан сәл ғана ауытқитын болса, әлемнің бір бөлігінің, соның ішінде жер планетасы мен тұрғындарының жойылуына себеп болуы мүмкін. Бірақ жаратушының хикметі бойынша сансыз аспан денелері нақты бір өсте тартылыс және тебіліс заңы бойынша қозғалуды. Әлемнің жүйесі мәңгілікке қалады. Егер Құдай қаласа, бұл жүйені бұзып, бұл әлем соңына жетіп басқа жүйе орнайды. Ол жаңа жүйеде бұл дүниеде адамдар аналарынан дүниеге келетінге қарсы, олар жерден өсіп шығатын өсімдіктер сияқты жерден бас көтеріп, әке шеше, аға апа және осы дүниедегі туыстарынан еш байланыссыз жалғыз сол әлемде тұрып, бұл әлемде жасаған іс-әрекеттеріне жауап береді. Осы аяттан үйренетініміз. Жаратылыс жүйесінің тұрақтылығы кездейсоқ емес. Бұл Құдайдың қалауы. Жаратылыс қана емес, әлемнің істерінің хикметі де Құдайдың қолында. Ол әлемді жаратып, өз бетіне қоя берген жоқ. Ол тұқым сеуіп, бағбан сынды өнім жинайтын кезеңді де басқарады. Адамның топырақтан шығуы ақыретте адамның тірілетіндігінің дәлелі. Себебі өлім мен адамның рухы емес, денесі топыраққа айналады. Рум сүресінің 26-шы аяты.
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ
Көктер мен жердегі әркім оныкі, тұтас оған бойсынады. Адамның осы әлеммен басқа әлемге тасымалданатыны туралы сөзден кейін осы аят жалғасында Құдай адам мен періштелер және жындар сияқты жаратылыстардың иесі болғандықтан оларға қатысты қандай болсын әрекет етуге хақысы бар. Ешкім онымен қарсыласа алмайды. Себебі бұл жаратылыс елдері үшін оның дін жүйесімен қарсыласатын мүмкіндік болғанымен, оның жаратылыс жүйесінің алдында олар бойсынушы. Тіпті олардың еріктері де оның жігеріне байланысты. Осы аяттан үйренетініміз, қатты заттар мен өсімдіктер жан жануарлар ғана емес, сонымен қатар адам мен періште жын сияқты ақылға ие жаратылыстар да Алланың билігінен шығатын мүмкіндікке ие емес. Жаратылыс әлемінде адамның болмысы пәруардігерге мойынсыну арқылы физикалық кемелдікке жететіндіктен, дін жүйесінде де өз еркімен Аллаға бойұсынса, ол кемелдікпен бақытқа жетеді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада әлем әдебиеті мен парс әдебиетіндегі «Мың бір түн» кітабының маңыздылығы мен жоғары орнына және ондағы ертегілердің негізгі сюжеттерінің әр алуандығына байланысты осы кітапты талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, «Бақытсыз Ахмад» атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. «Мың бір түн» адамзат тарихының ең бақытты кітаптарының бірі. Бұл кітап атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа, әр түрлі замандар мен әр алуан жерлердегі халықтардың арасында ұзақ ғасырлар барысында қалыптасқан ертегілер жиынтығы болып табылады. Бүгінде адамдар осы кітаптан алынған жанға жайлы таңғажайып ертегілерді оқып, әр түрлі елдерде осы кітаптағы ертегілер негізінде түсірілген фильмдерді көріп, ләззат алады. Алайда мыңдаған жылдар бұрын бұл кітаптың өздерінің ата-бабаларының түндермен күндер бойғы серігі болғанын білмеуі мүмкін. Ұзақ ғасырлар бойы адамдар көздерінен оты жайнап, қызығып, ертегішілердің аузына немесе кітаптың бетіне телміре қарап, одан ләззат алған. Зерттеушілер «Мың бір түнді» әр түрлі ғасырлар мен әр қилы жерлерде өмір сүрген ертегішілердің сиқырлы ойынан туындаған деп санайды. Доктор Мухаммад Джафар Махчубтың сенімінше, бұл ертегілер жиынтығынан үнді, Иран, араб пен еврей және мысырлық ертегілердің нышандарын байқауға болады. Бұл кітап жер бетіндегі өзінің ұзақ та таусылмас сапарында көптеген таңғажайып әрі сирек кездесетін дүниелер көргені және содан сарқылмас қазына жинағаны анық. Бұл іс кітаптың шығу тегін зерттейтін зерттеушілердің жұмысын ауырлатты. «Мың бір түн» немесе «Араб түндері» 1704 жылы Антони Галланд тарапынан француз тіліне аударылып, әлемге танылды. Эвелериш Марзуловтың пайымдауынша, бұл туынды шын мәнінде бір мәдени негізге ие алдымен Ираннан басталып, Үндістанда кемеліне жетіп, содан соң Бағдат пен Каирге барып, қазіргі қалпына енді. Араб-ирандық тарихшы Масуди мен Бағдатта кітап сатушы болған тарихшы Ибн Надимнің пайымдауынша, «Мың бір түн» Ираннан бастау алып, Афсун немесе Афсоне деп аталған. Бұл екі тарихшы 10-шы ғасырда бұл кітапты араб елдерінде ирандық атпен Хезор Афсон немесе Хезор Афсоне деп танығандығын айтады. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған «Бақытсыз Ахмед» атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, Ахмед есімді жігіт шешесімен бірге өмір сүріп жатыпты. Бір күн Ахмед жұмыс істегісі келіп, жұмыс сұрай патшаның сарайына барады. Сөйтіп шешесімен екеуінің өмірлік қаражатын таппақ болады. Патша оған жұмақ бағына барып, бір мүйізі алтын, бір мүйізі күміс құланды алып келуді бұйырады. Қызыр пайғамбар Ахмедтің түсіне еніп, оған алтын күміс мүйізді құланды ұстаудың жолын үйретеді. Ахмед құланды алып келіп, патшаға береді. Патша оған жалақы берместен 40 тоты ағашын алып келуді бұйырады. Бұл жолы да қызырдың жолын ұсқауымен Ахмед бұл істі атқарады. Ахмед ағашты патшаға береді. патша шапан жабудың орнына алты рет бәрекелді деп айтып шығарып салады. Жолы болмағы рахмет бірнеше рет патша сарайына жұмыс сұрай барғанда, патша оған қиын жұмыс тапсырып, оның есесіне сыйақы да төлемей қайтарып отырады. Соңғы рет патша одан Шахпариян қызын алып келуді тапсырады. Бұл жолы да Ахмет қызырдың жол нұсқауымен жолға шығып, қызыр айтқандай жолда үш кептерге кезігеді. Олардың әрқайсысы белгілі бір бағытты нұсқайды. Бірақ Ахмет қызырдың кеңесі бойынша ақ қанатты кептер айтқан жолмен кете барады. Ахмет құбылаға қарай жүріп отырып, өзендер, ормандар мен таулардан өтіп, жұмақ бағына жетеді. Ахмет ақ қанатты кептердің бақтың қақпасының маңдайшасына қонғанын көреді. Кептер: «Осы жерде тұра тұр. Мен өзім саған Шахпариян қызын алып келемін» дейді. Ахмет үндемей ғана қақпаның сыртында күтіп қалады. Кенеттен ақ қанатты кептер ақ тұлпарға айналып, Шахпариян қызы келгенде не айтса да мақұл дейтін бол, басқа тіл қатушы болма дейді. Тұлпар осын айтып баққа кіріп кетеді. Бірнеше минуттан кейін Шахпариян қызы қақпаның алдына келіп, «Менімен ақ тұлпар тірімізде сенімен бірге боламыз. Қайғырма, мен саған бұйырғанмын. Ақырында сен патша боласың» дейді. Ахмет өзінің үсті басына қарап, жыртылған ескі киімін көріп, Шахпариян қызы мазақтап алдап тұр екен деп ойлайды. Сөйтіп тұрғанда бақтың қақпасы ашылып, Шахпариян қызы ақ тұлпар мен ақ қанатты кептер сыртқа шығады. Перизат қызы Ахметке мін дейді. Ахмет атқа мінеді. Перизат: «Жолда үш басты дию кездесіп, саған қылыш береді. Қылышты алуың керек. Содан соң бір басты дию кездесіп, саған қанжар бергісі келеді. Бұл жолы қанжарды алмауың керек» дейді. Ахмет келісіп, шу деп шаба жөнеледі. Жүріп отырып, үш басты дию тұрған жерге жетеді. Дию оларды көргенде қылышты Ахметке ұсынып, «Егер Шахпариян қызын патшаға апара жатсаң, патшаны өлтіру үшін мына қылышты ал» дейді. Ахмет қылышты алып қызға беріп, атқа қамшы басып жүріп кетеді. Жүріп отырып, бір басты дию тұрған жерге жетеді. Дию қанжарды Ахметке қарай көтеріп, «Егер патшаны өлтіргін келсе, мына қанжарды ал» дейді. Ахмет көңіл аудармай шауып кете барады. Ұзақ жүріп өз қаласына келеді. Патшаға Ахметтің Шахпариян қызымен келгенін хабарлайды. Патша қаланы безендіруге бұйрық береді. Ахмет те патша сарайына келіп, Шахпариян қызын патшаға тапсырады. Патша уәзір уәкілімен мына жігітке не беру туралы кеңеседі. Олар: «Осы жолы 12 рет бәрекелді деп айтыңыз» дейді. Патша Ахметтің қолын алып 12 рет бәрекелді деп айтады. Ахмет ренжіп қалады, бірақ Шахпариян қыз ақырын ғана: «Алаңдама. Патшадан үйленгенге дейін 40 күн рұқсат аламын. Сол аралықта бір ебін табармыз» дейді. Ахмет көңілі жайланып үйіне қайтады. Патша Шахпариян қызына уәкілін жіберіп, тура ертең некесін қиғысын келетінін айтады. Шахпариян қызы уәкілге: «Патшаға пілдің сүйегінен сарай салмайынша оған тұрмысқа шықпаймын» деп айт. «Патша сарай салғанша мен ғибадат етемін. Сарай дайын болғанда хабар беріңдер» дейді. Уәкіл патшаға қыздың шартын жеткізеді. Патшаның бұйрығымен сарай салына бастайды. Ертеңінде Ахмет патша сарайына барып, оның нөкерін айналады. Бірнеше күн өткеннен кейін Перизат қыз басқаларға байқатпай Ахметке барып, оған үш басты диюдің қылышын беріп, «Мынаны үйіңе апарып тығып қой» дейді. Ахмет қылышты шешесі де білмейтін жерге жасырып қояды. Ахмет күнде таңертең тұрып патшаның сарайына барып отырады. Бір күні патшаға сарайының дайын болғаны хабарланады. Патша Шахпариян қызына: «Сарай дайын, некеңді қиғым келеді» деп хабар жібереді. Перизат: «40 сіңілім бар. Әр түні бір сіңілім көрісуге келуі керек. Соңғысы келіп кеткеннен кейін әйелің боламын» деп жауап береді. Патша шарасының жоқтығын біліп келіседі. Бірінші түні сіңлілерінің бірі кептердің кейпіне еніп келеді. Перизат қыз сіңлісіне сиқырлы сөз айтты, патшаны есінен тандыршы дейді. Қыз сиқырлы сөз айтқанда патша өліктей жерге құлап, патша сарайын айқайшу мен ұшу басып кетеді. Екінші түні екінші сіңлісі келіп, сиқырлы сөз айтқанда патша жынданып кетеді. Қысқасы 40 түн 40 сіңлі келіп, сиқырлы сөз айтып, патшаның басына әңгіртаяқ орнатады. 40-шы түні патша Шахбариян қызына хабар жолдап, сылтау бітті, енді әйеліме айналуын керек дейді. Перизат қарсылығым жоқ, қаланы безендіріп той жаса деп жауап береді. Патшаның бұйрығымен қала безендіріледі. Шахбариян қызы жылда Махметке барып, үш басты диюдің қылышын алып кел дейді. Ахмет кідірмей қылышты алып келіп, Шахбариян қызының қолына ұстатады. Түн болғанда патша Шахбариян қызына барып, неке қию рәсімінің келісімін айқындамақ болады. Қыз патшаға, басыңызды жастыққа қойыңыз, мен сізге ән айтып берейін, жақсылап ұйықтау үшін 40 түннің қиссасын айтып берейін дейді. Патша басын жастыққа қояды. Перизат патша ұйықтап кеткенге дейін қисса айта береді, айта береді. Патша қатты ұйқыға кеткенде қыз қылышты алып оның басын кесіп алады. Таң атқанда уәзір мен уәкіл келгенге дейін Ахметке патшаның киімін кигізіп таққа отырғызып қояды. Сарай маңындағылар Ахметтің патшаға айналғанын көріп, оның бұйрығымен той жасап, патша мен Шахбариян қызының некесін қиыпты. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада басқа бір ертегі тыңдағанға дейін аман сау болыңыздар. Абайдың 25-ші сөзі. Егерде мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуел, бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп, біраз істес болып өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып, жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара табылса, малға бөге қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншек, салқау, салғырт кербездікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой шырағым, немесе ағеке, нең кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде, мағанда біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған, дүниенің қызығы алдауды білгенде кезіп, көңілінде мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыр шылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсызын берген болып, артынан үйтемін, бүйтемін, қарқ қыламын, тамырым досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс-істеп үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп тіпті, жетпесе өзінен қосып, қылып бер дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп еңбек қылар уақытынан айырылып,
жоғары шыққа қарық болып тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп сонымен табысы құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай?